Cosby sweater. A Cosby sweater!
Е, пајер, добро дојавте ниш едно петочко дзензање. Некако джинглов испадна добар, бидејќи тематски се поврзува со првиот блок што го имам спремено, тоа е дали подобро да изгориш или да испариш. А блокот е олдскул дабстеп, жанар кој што покрај неговиот ревајвал што го има годиниве, некако не е тоа тоа, а не верам дека е само хипстеризам. Така да, а да, времето е топло, така да ја маце ке му тера минат пак со маце ладна селекција. Така да уживајте, послово иде мала, со бери да бои.